Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն, 27-ի է, 2022 թվականի ապրիլի 25-ը, իրանական 1401 թվականի օրդիբեհեշտ ամսի 5-ը, Թեհրանում ժամը 19:54 րոպե, ստուդիայում սիրով աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Աշփի Ալավերդյանը։ Հարգարժան ուղդիրներ, այսօրվա հաղորդումները կներկայացնենք ձեզ հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ մամուլի տեսության բաժինը։ Ժամը 25 գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լրատվության բաժնի կհաջորդի օրվա մեկնաբանությունը։ Ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով գրքի հմայքը, հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ վերջում դուք կարող եք լսել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները խորագրով հաղորդումը։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում։ Ներկայացնում եմ մամուլի տեսության բաժինը, նախ կթերթենք Քեյհան օրաթերթի այսօրվա համարը։ Պաղեստինի օկուպացիայի 74-րդ տարում տեղի ունեցող զարգացումները ցույց են տալիս, որ Իսրայելի ռեժիմը չի կարողացել որպես պետություն կայունանալ և հաստատվել։ Նախադեպը չունեցող կառավարություն ձևավորելու համար սովորաբար պահանջվում է առավելագույնը 25 տարի կամ 1 սերունդ, որպեսի գործընթացը հանգեցնի նախագծի իրականացման օրինակներից մեկը Պակիստանի Իհայտ Գալն է, որը ստեղծվել է 25 տարում։ Բանգլադեշի, Իրաքի, Սաուդյան Արաբիայի, Քուվեյթի, Կատարի, Օմանի, Եգիպտոսի, Ալժիրի, Թունիսի և այլնի ձևավորումն էլ այդպես է եղել, բայց ինչու դա տեղի չունեցավ Իսրայել պետության ստեղծման դեպքում և ռեժիմի բանակը դեռ պատրաստության վիճակում է, պատճառն այն է, որ նշված վայրերում երկիր չկար, բայց գոյացած իշխանության համար հող ու ժողովուրդ կար, գրել է Քեյհան օրաթերթը։ Ջավան օրաթերթում Իրանը չպետք է կորցնի հյուսիսային երկրներ արտահանումը կրկնապատկելու հնարավորությունը, խորագրով կարդում ենք արտահանման զարգացման և խոչընդոտների վերացման քննարկման հարցում Իրանի համար առաջնահերթություն է մասնավոր հատվածի հզորացումը և ծովային ու երկաթուղային փոխադրումների ակտիվացումը։ Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Ալի Ռեզա Փեյման փակ ասել է. «Մենք բանկային ցանց ենք գործարկում ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև Ղազախստանում, Հայաստանում, Ղրղստանում, որպեսի արժույթի փոխանցումը հեշտ կատարվի, և ELSI ցանցի երաշխիքի շնորհիվ առևտրականները վստահ լինեն, որ իրենց գումարները կվերադարձվեն»։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության տնտեսական դիվանագիտության փոխնախարար Մեհդի Սաֆարին կարծում է, Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև ճգնաժամը լավագույն հնարավորությունն է Ռուսաստան և Եվրասիական միության անդամ երկրներ իրանական հապրանքներ արտահանելու և դեպի Ռուսաստան, Ղազախստան և Ուզբեկստան արտահանումը կրկնապատկելու համար, գրել է Ջավան օրաթերթը։ Իսկ եթե լատ օրաթերթում կարդում ենք Մարիվը գրել է Իսրայելը ոչնչացման և կործանման եզրին, անդրադառնալով օկուպացված Ղուդսում և Ալ-Աքսա մզկիթում տեղի ունեցած վերջին իրադարձություններին, եփրայերեն Մարիվ օրաթերթը զգուշացրել է ծայրահեղական հրեական շարժման կողմնակիցների և անդամների գործողությունների պատճառով սիոնիստական ռեժիմի կործանման և անկման վտանգի մասին թերթը գրել է քահանիստների ռազմավարությունը, որոնք նշանակալի դեր են խաղում օկուպացված Ղոցում և Ալաքսա մզկիթում պաղեստինցիների համար խնդիրներ ստեղծելու և հրահրելու գործում, այն է, որ փորձում են շարունակել քաոսը, որովհետև ամեն անգամ, երբ իրավիճակը վատանում է, պայմաններ են ստեղծվում, որպեսզի այս շարժում իրականացնի իր ծրագրերը։ Armenpress.am կայքում կարդում ենք Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունում հայտնել են 3+3 հարթակի երկրորդ նիստի նախապատրաստման մասին։ Նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում 3+3 հարթակի երկրորդ հանդիպումը կազմակերպելու համար Armenpress-ի փոխանցման, բայց մասին Ռիա Նովոստին տված հարցազրույցում ասել է ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրեն Դենիս Գոնչարը, նա նշել է, որ հարթակի դռները շարունակում են բաց մնալ Վրաստանի համար։ Այս պահին նախապատրաստվում է տարածաշրջանային խորհրդատվական 3+3 հարթակի երկրորդ նիստը, նիստի անցկացման վայրի և ժամկետների մասին կհայտարարվի, ասել է Գոնչարը։ Իսկ այսօր ԿՏՄ-ը գրել է Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Լին Թրեյսին կայցելի Ադրբեջան, ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի գործերով փոխտեղակալ Էրիկ Օլսոնը կայցելի Ադրբեջան, կառավարության պաշտոնյաների հետ հանդիպումների և ապրիլի 27-28 մասնակցելու տարածաշրջանային առաքելությունների ղեկավարների համաժողովին։ Նշվում է, որ այդ միջոցառմանը մասնակցելու է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին, գրել է այսօր ԿՏՄ-ը։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 20-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այս պահին նախ օրվա համառոտ լուրեր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Ռայիսի Թեհրանի և Երևանի միջև հարաբերությունները բարելավելու լայն կարողություններ կան։ Իսլամական հեղափոխության պահապաների կորպուսի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը ասել է, Իրանի դեմ ուղղված ցանկացած սպառնալիք կարժանանա կոշտ պատասխանի։ Սկսվել է երիտասարդները Արաբկիրում փողոցեն փակել, կան բերման ենթարկվածներ, Լոնդոնում կայացել է Ղոցի համաշխարհային օրվան նվիրված քայլերց։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը զգուշացնում է պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ Վիեննայի բանակցությունների ձգձգման կապակցությամբ։ Ռայիսի Իրանի արտաքին քաղաքականության սկզբունքը երկրների հետ արդար հարաբերությունների զարգացումն է։ Բարեկամներ, ներկայացնում ենք լուրերը մանրամասնորեն, լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյանը։ Իրանի նախագահն ասել է, հաշվի առնելով երկու երկրների փոխգործակցությունը, որը միշտ հիմնված է բարի դրացիության և բարեկամության վրա, Թեհրանի և Երևանի միջև երկամյա բարեկամական հարաբերությունների մակարդակը բարելավելու մեծ պոտենցիալներ կան։ Էբրահիմ Ռայիսին Իրանում Հայաստանի Հանրապետության նոր դեսպան Արսեն Ավաքյանի հավատարմագրերի ընդունման արարողության ժամանակ նշելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետևողական քաղաքականությունը ցանկացած ագրեսիայի ընդդիմանալն է, հավելել է, այնինչն այսօր առանձնացնում է Իրանին մնացած աշխարհից, սկզբունքային դիրքորոշումն է Միացյալ Նահանգների ագրեսիայի և հեգեմոն երկրների դեմ։ Ռայիսին ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միշտ պաշտպանել է ազգային ինքնիշխանության իրավունքը և երկրների տարածքային ամբողջականությունը հարգելու իրավունքը։ Թեհրանում Հայաստանի Հանրապետության նոր դեսպան Արսեն Ավաքյանն ընդգծել է Իրանի հետ հարաբերություններն ընդլայնելու իր երկրի պաշտոնատարների վճռականությունը և հավելել, Հայաստանը պատրաստ է երկու երկրների հարաբերությունների մակարդակը բարձրացնել ռազմավարական հարաբերությունների մակարդակի։ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի հրամանատարն ընդգծել է, Իսլամական Հանրապետության Սուրբ Համակարգի ռեսուրսների եւ շահերի դեմ ուղված ցանկացած սպառնալիք կարժանանա անզիջում եւ կոշտ պատասխանի։ Ծովակալ Ալի Ռեզա Թանքսիրին ասել է, այսօր Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսի նավատորմը վերահսկում է շնամիների եւ օտարերկրացիների բոլոր շարժումները Պարսի ծոցում, Հորմուզի նեղուցում եւ հարավային եւ հյուսիսային ափերում։ Ծովակալ Թանքսիրին ասել է, վերջին տարիներին Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերը եւ Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսը ուժեղ եւ արդյունավետ ներկայություն են ունեցել ազատ ջրերում։ Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսի ռազմածովային ուժերի հրամանատարն ասել է, տարածքը պաշտպանելու համար բացի տարբեր զինատեսակներով հագեցած նավերից թշնամուն մակերևույթային, օթային եւ ռազմածովային ստորաբաժանումների հետ բախվելու համար ափին տեղակայված հականավային առաքելություններով հրթիռային ստորաբաժանումները նույնպես պետք է ընդլայնվեն անհրաժեշտության դեպքում դերակատարում ունենալու համար։ Հայաստանում մեկնարկել է ընդդիմության բողոքի ակցիաների երկրորդ փուլը, մի խումբ երիտասարդներ Երևանի Կոմիտասի Պողոտայի հատված են փակել։ Երիտասարդները վանկարկում են պայքար առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Թուրքի Հայաստան, նրանք հասարակական տրանսպորտն են կանգնեցրել եւ սկսվել Ա պաստարով բարձրացել են ավտոբուսի վրա։ Երիտասարդները գունավոր ծխագալան են արձակել։ Հավելենք, որ Երևանի փողոցներում ընդդիմությունը դրան զուգահեռ իրազեկման ակցիա է անում էլեկտրական ինքնագլորներով։ Կիրակի օրը մեծ թվով ծոմապահ մուսուլմանների հասարակական ակտիվիստների իրավապաշտպան և հակապատերազմ խմբերի անդամների, ինչպես նաև սիոնիստական ռեժիմին դեմ հրյաների և քրիստոնյաների մասնակցությամբ Լոնդոնում կայացել է Ղոցի համաշխարհային օրվան նվիրված երթ։ Ավանդաբար Լոնդոնում Ղոցի օրվա քայլերթն անցկացում է ռազմական Ռամազան ամսվա վերջին կիրակի օրը, քանի որ ուշփաց այդ երկրում աշխատանքային օր է։ Կորոնավիրուսային համավարակով պայմանավորված երկամյա դադարից հետո կայացած երթի մասնակիցները վանկարկել են Մահ Իսրայելին, Ղոցի օրը Պաղեստինի ժողովրդին աջակցության օր է եւ վերջ Պաղեստինի օկուպացիային կարգախոսներ եւ իրենց աջակցությունը հայտնել պաղեստինցիներին։ Երթի մասնակիցները հրկիզել են սիոնիստական կեղծ ռեժիմի դրոշը։ Այս խորհրդանշական քայլն իրականացրել են մի խումբ հրեա ռաբիներ, որոնք դեմ են ռեժիմի գոյության։ Լոնդոնում կայացած երթի հրեա մասնակիցները տրորել են սիոնիստական կեղծ ռեժիմի դրոշը։ Բրիտանիայի հակաիսրայելական գործիչները կոչ են արել ընդլայնել ինտիֆադան, իսկ միջազգային հանրությունից պահանջել են ճնշում գործադրել ռեժիմի վրա պաղեստինցիների նկատմամբ իրականացվող բռնությունները դադարեցնելու նպատակով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործ նախարարն ասել է, Իրանն ու Եվրամիությունը պայմանավորվել են, որ դադարի երկարաձգումը ձեռնտու չէ Վիեննայի բանակցություններին։ Երկու շաբթի օրը Մամլո Ասուլիսում Սայիդ Խաթիբզադեն ասել է, դադարի երկարաձգվելը Վիեննայի բանակցությունների օգտին չէ, և լավ է, որ շուտով վերսկսվեն հանդիպումները և այդ հարցը օրակարգում է։ Ցենտրիֆուգների տեղափոխման կապակցությամբ Խաթիբզադեն ասել է, Իրանն NPT-ի դաշինքի անդամ է և ընդգծել է զենքի չտարածման պայմանագիրը։ Ցենտրիֆուգները խափանարարություններից հետո տեղափոխվել են անվտանգ վայր և պայմանագրի համաձայն գործակալության վերահսկողությամբ կարող ենք ներքին կարիքներին համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Խաթիբզադեն ասել է, Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից սահմանված պատժամիջոցները պետք է չեղարկվեն, իսկ Իրանի տնտեսական օգուտները պետք է ամբողջությամբ հաշվի առնվեն։ Անդրադառնալով աշխարհում ՆԱՏՕ-ի քայլերին, Իրանի արտգործնախարարը նախարարության խոսնակն ասել է, ՆԱՏՕ-ն զոհել է տասնյակ հազարավոր աֆղանցիների, ամեղ մարդկանց և իրաքցի երեխաների։ Միացյալ Նահանգների պատերազմի նախարարը սուտը հիմք ընդունեց Իրաք ներխուժելու համար, բայց աշխարհում ոչ ոք չբոյկոտեց այդ երկիրը։ Անդրադառնալով վերջին օրերի ընթացքում Ալ-Աքսա մսկիտում սիոնիստական ռեժիմի ոչագործություններին, Խաթիբզադեն ասել է, իսլամական աշխարհի առաջին հարցը Պաղեստինի անտեսվում է, իսկ սիոնիստական ռեժիմը փորձում է այս խնդիրը երկրորդական դարձնել իսլամ աշխարհի համար։ Իսլամական հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության անգլերեն լեզվով Press TV հեռուստալիքի թվիթերյան միկրոբլոգում ոգեկոչվել է 1915 թվականի ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Թվիթում ասում է, Թուրքիայում Օսմանյան իշխանության օրոք տեղի ունեցած այս ցեղասպանության արդյունքում մոտ 1.5 միլիոն հայ է զոհվել։ Սակայն Թուրքիայի կառավարությունը ժխտում է հայերի ցեղասպանությունը եւ դա վերագրում առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ առաջացած քաոսին։ Սիրելի բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահն ասել է, Իրանի արտաքին քաղաքականության սկզբունքը տարբեր երկրների հետ արդար հարաբերությունների զարգացումն է։ Երկու շաբթի օրը Բուրունդիի հանրապետության դեսպան Ժերար Բիկե Բաքվի հավատարմագրերի ընդունման արարողության ժամանակ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին, հույս հայտնելով, որ երկու երկրների հարաբերությունները կընդլայնվեն, ասել է, Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին քաղաքականության սկզբունքը տարբեր երկրների հետ արդար հարաբերությունների զարգացումն է, և դրա հիման վրա մենք փորձում ենք ընդլայնել առկա կարողությունները փոխադարձ օգուտներ ապահովելու համար։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահն ասել է, մենք հետամուտ ենք տարբեր երկրների հետ հարաբերությունների զարգացմանը, ապահովելով երկուստեք շահերը, և սա Իրանի իսլամական հանրապետության դիվանագիտության հիմնական առանցքներից մեկն է։ Մինչդեռ արևմտյան երկրները բացահայտորեն հայտարում են, որ այլ երկրների հետ հարաբերություններում իրենք հետևում են միայն իրենց շահին։ Սիոնիստական խաբեության և գայթակղության քաղաքականության շրջանակներում իսրայելցի հեղինակը գրել է հաղթական Ադրբեջան խորագրով գիրքը։ Ազարթաչ պաշտոնական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի պատմության թանգարանում տեղի է ունեցել հաղթական Ադրբեջան գրքի շնորհանդեսը։ Գիրքը գրել է Իսրայելի գրողների միության անդամ և Ադրբեջանի գրողների միության պատվավոր անդամ Միխայել Սալմանը։ Դրանում տպագրվել են բանաստեղծություններ Ադրբեջանի պատմության, մշակույթի և արվեստի մասին։ Գրքի շնորհանդեսի արարողությանը, որը տեղի է ունեցել Ադրբեջանի և Իսրայելի միջև հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի և Ադրբեջան-Իսրայել Բարեկամության ասոցիացիայի ստեղծման 15-ամյակի կապակցությամբ ներկա են միության անդամներ և համալսարանի դասախոսներ։ Իրանի իսլամական հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը մի ուղերձով դատապարտել է Աֆղանստանում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումները։ Ուղերձում ասում է, անհրաժեշտ է հրատապ քայլեր ձեռնարկել ահաբեկչական գործողությունների հեղինակներին հայտնաբերելու և դրանց պատճառներն ու կուլիսային դերակատարներին բացահայտելու և պատժելու ուղղությամբ։ Գեներալ Բաղերին ցավակցություն է հայտնել զոհերի ընտանիքներին, գլխավոր շտաբի պետի ուղերձում ասված է, եղբայր ու բարեկամ Աֆղանստանում թաքվիրական ահաբեկիչների և Միացյալ Նահանգների ահաբեկչական ռեժիմի վարսկանների ու սիոնիստական ռեժիմի անվտանգության ծառայությունների հետ կապված տարերի կողմից իրականացվող ահաբեկչական հարձակումների հետևանքով ամեն օր նահատակվում են ամեղ քաղաքացիներ, հատկապես կանայք ու երեխաներ։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահն ասել է, Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի ներկայությունն Աֆղանստանում ավերածությունից և սպանությունից բացի այլ ձեռքբերում չի ունեցել և չի ապահովել այդ երկրի և տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Երկու շաբթի օրը Լատվիայի դեսպան Պետրիս Վայորասի Հավատարմագրերը ստանալու արարողության ժամանակ նշելով, որ երկու երկրները միշտ ունեցել են երկկողմ լավ հարաբերություններ եւ միջազգային համագործակցություն եւ Իրանի աշխարհագրական առավելությունը կարող է խթանել ասիական եւ եվրոպական տարածաշրջանների միջև առևտուրն, նախագահ Սեյեդ Իբրահիմ Ռայսին ասել է, այսօր միջազգային ասպարեզում մենք բախվում ենք լուրջ խնդիրների, ճնշումների եւ ագրեսիայի, այնպիսի երկրների նկատմամբ, ինչպիսիք են Աֆղանստանն ու Պաղեստինը, նշելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ է աշխարհի դեպի կամայականություն եւ պատերազմ տանող ցանկացած քայլի, Ռայսին հավաստիացրել է, որ Ուկրաինայում պատերազմն ու հակամարտությունը չպետք է խանգարեն Աֆղանստանի ճգնաժամին Բավարար ու այդ երկրի ժողովրդի ու մեծ թվով փախստականների խնդիրներին ուշադրություն դարձնելուն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի տեղեկատվության փոխանակման ԵՖԹԱ կենտրոնը հայտարել է, որ երկրի ենթակառուցվածքների վրա կիբերհարձակումների չեզոքացման մասին։ Հայտարության մեջ ասված է, որ վերջին օրերին կենտրոնի ձեռնարկած գործողությունների շնորհիվ կանխվել են երկրի ենթակառուցվածքների վրա կիբեր հարձակումների դեպքեր։ Կենտրոնը հայտարել է, որ կիբեր հանցագործները նպատակ են ունեցել օգտվել կազմակերպությունում ամենաշատը կիրառվող անվտանգության ծրագրերից մեկում առկա բացից և հասանելիություն ստանալով ենթակառուցվածքներին, տարածել իրենց կողմից նախապատրաստված բովանդակությամբ տեղեկատվություն, սակայն կենտրոնի մասնագետները կանխել են հարձակում։ Իրանի համալսարանների ուսանողները եւ ուսանողական կազմակերպությունների անդամները երկու շաբթի օրը կհանդիպեն Իրանի Իսլամական Հեղափոխության առաջնորդի հետ։ Ավանդույթի համաձայն ամեն տարի Ռամազան ամսվա ընթացքում Իրանի համալսարանների ուսանողները հանդիպում են առաջնորդի հետ։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը այսօրվա համար, այսքանը լուրերը կարդաց Սահակ Շահմուրադյանը, շարունակեք մնալ մեզ հետ ծրագրի հաջորդ բաժնում։Այժմ ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով։ Հայաստանի երկբևեր քաղաքական մթնոլորտը, Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ճեղքերն ու վերքերը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին, երբ միջազգային ուշադրությունը սևեռված է այդ խնդրի վրա, Հայաստանի հասարակությունը քաղաքական խիստ լարված օրեր է ապրում։ Հայաստանի քաղաքական մթնոլորտը դարձել է երկբևեր եւ Լեռնային Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմի չսպիացած վերքերն ու ճեղքերը շարունակում են ծանրաբեռնել Հայաստանի քաղաքական մթնոլորտը։ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջանների Ֆիզուլիի, Ջաբրայելի, Զանգելանի, Կուբատլիի, Շուշիի եւ այլ շրջանների վերադարձը Ադրբեջանի իշխանությանը մեծագույն քաղաքական եւ ռազմական ձախողման պատճառ դարձավ Հայաստանի անկախությունից հետո։ Հասարակության հուսահատությունը, ազգային հպարտության կոտրվելը եւ պատերազմում կրած պարտությունից նվաստացումը քաղաքական եւ ռազմական այրերի անարդյունավետ եւ անպատասխանատու վերաբերմունքի նկատմամբ զայրույթը Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններում եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների նորմալացման գործընթացում Հայաստանի պետայրերի ոչ թափանցիկ վերաբերմունքը պատճառ են դարձել, որ Հայաստանի հասարակական կարծիքի մեծ մասի լուրջ պահանջը դառնա Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, հերացումը եւ անգամ դատավարությունը։ Հայաստանի քաղաքական կուսակցությունների լայն շրջանակ եւ զոհվածների ու գերիների հարազատները պահանջում են, որպեսի իշխանությունն իր ձեռքը վերցնի հզոր ու կայուն մի կառավարություն, եւ հենց այս պահանջները լարված քաղաքական իրավիճակ են ստեղծել Հայաստանում։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը ընդդիմացող կուսակցությունների եւ քաղաքական հոսանքների բողոքի վերջին փուլում, որը սրվեց հատկապես Ադրբեջանի այդ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման եւ Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ, Փաշինյանի 2022 թվականի ապրիլի 13-ի ելույթից հետո Երևանում տարբեր բողոքի ցույցեր են կազմակերպվել։ Հարցը նրանում է, թե որոնք են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը հակադրվող քաղաքական կուսակցությունների եւ հոսանքների ընդդիմության եւ քննադատության հիմնական առանցքները։ 1. Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը ընդդիմացող քաղաքական կուսակցությունների քննադատության առաջին կիզակետը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղ բանակցությունների գործընթացն ու որակն է, որը սկսվել է 2020 թվականի նոյեմբերին Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի համաձայնագրի ստորագրումից հետո։ Ընդդիմադիր քաղաքական կուսակցությունների եւ հոսանքների քննադատության գլխավոր առանցքը Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցային գործընթացում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության գործունեության թափանցիկության բացակայությունն է։ Իհարկե, այս քննադատությունն ուղղված էր Փաշինյանի իշխանությանը մինչև Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը։ Սակայն վերջին շրջանում մեծ հակասությունների տեղի է տվել այն պայմանավորվածությունը, որը ձեռք է բերվել Բրյուսելում Եվրամիության կենտրոնակայանում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի ներկայությամբ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպումից հետո։ Հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանի Հանրապետությունը Հայաստանին առաջարկել է 5 կետից հարգելու են միմյան տարածքային ամբողջականությունը, զերծ են մնալու միմյանց սպառնալուց, իրականացնելու են սահմանազատում եւ ստեղծելու են կապի ուղիներ։ Բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կլսեք գրքի հմայք հաղորդումը։ Իսկ արժ դադայից հետո այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները հաղորդումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ ծրագրի երկրորդ բաժնում։
Գրքի հմայքը։
Շատ հիշարժան և հետաքրքրաշարժ ֆիլմեր, որոնք մենք ամեն տարի տեսնում ենք մեծ էկրաններին, իրականում ֆիլմեր դարձած գրքեր են։ Գրական ադապտացիա տեղի ունենում ամբողջ աշխարհում։ Երբեմն ֆիլմերը ադապտացվում են գրքերի հետ, որոնց կինոտարբերակներն ավելի հուզիչ ու սիրված են եղել, երբեմն էլ հակառակն է տեղի ունենում։ Հեքիաթասացությունը սերունդներին ու ռասաներին կապում է միմյանց և հանդիսանում մարդկանց ընդհանուր հուշերի արկղիկը։ Առասպելների, պատմությունների և երևակայական կերպարների մեջ ծնվում է մի նոր աշխարհ։ Աշխարհ, որը խրախուսում են թերցողին քայլել դեպի գեղարվեստական նոր աշխարհ, որտեղ երբեմն նստում է վիշապի մեջքին և գնում արկածների հետևից, երբեմն դուրս է գալիս հին պահարանից առասպելական երկիր մուտք գործելու համար, և երբեմն վշտանում իրական աշխարհում թակարդված կերպարների մենությունից ու տխրությունից։ Կինոյով, սակայն, հեքիաթի երկչափ աշխարհը կարելի է եռաչափ դարձնել։ Բարի բուն իմաստով կարելի է մտնել գեղարվեստական գրականության աշխարհ ու տեսնել մարդկանց ու զգալ նրանց կյանքը։ Գրքերը և կինոյի արծաթե էկրանը բարեկամության երկար պատմություն ունեն, և գրքի առաջին կինոադապտացիայի պատմությունը մեզ տանում է հին կինեմատոգրաֆիական սարքերի կառուցման վաղ ժամանակներ, երբ պատրաստվեց 45 վայրկյան տևողությամբ ֆիլմ, որը կոչվում է «Trilby»։
Այդ ժամանակվանից ի վեր հարյուրավոր ֆիլմեր ադապտացվել են գրքերից, ներառյալ դասական հայտնի ստեղծագործություններ, ինչպիսիք են «Թշվառները» կամ «Քամուց քշվածները», միևնույն ժամանակ մենք հաճախ ենք տեսնում ֆիլմեր, որոնք նույնիսկ չգիտենք, որ ադապտացված են գրքերից, ինչպիսիք են «Թաքնված կերպարներ», «Փախուստ», «Շոուշենկից», «Յուրայի դարաշրջանի աշխարհ», «Մարսեցին», «Ծնոտներ», «Հուշատետր», «Ֆորեստ Գամփ» և «Պինդ ընկույս» ֆիլմերը։ Ադապտացիայի կարևորությունը այժմ այնքան մեծ է, որ ամենամեծ կինոփառատոներում լավագույն ադապտացված և ոչ ադապտացված սցենարի մրցանակները միասին են սահմանվում, և գրականության հետ լավ հարաբերություններ ունեցող ռեժիսորները արժանանում են բազմաթիվ փորձագետների բարձր գնահատանքին։ Ի սկզբանե կինոն որոշեց ադապտացնել պատմությունները գրքերից, տեսախաղերից և կոմիքսներից։ Հեքիաթը, պատմությունը և երանգն այդ ժամանակվանից կարևորվել են կինոյում և դրանց իմաստը փոխվել է մի պատմության վերակառուցմամբ։ Այնուամենայնիվ կինոն կադրերի, մոնտաժի, լույսի, դերասանի, տարածության, առարկաների, ձայնի, երաժշտության, ինչպես նաև իրականության հետ հարաբերությունների համակցություն է։ Հաջող կինեմատոգրաֆիկ ադապտացիա կարելի համարել գրական տեքստի նշանային համակարգի մոտիվների վերածումը կինոպատկերային համակարգի։ Մեր ակնկալիքը նման ֆիլմից այն է, որ պրոդյուսերը նախ հասկանա երկու լրատվամիջոցների տարբերությունները և կարողանա իր մասնագիտական գործիքների միջոցով իմաստը մի արտահայտչամիջոցից փոխանցել մյուսին։ Կինոն կարելի համարել նաև գրականության սպառող։ Իսկ մյուս կողմից հենց կինոն է, որ գրական ստեղծագործություններն ու հեղինակներին ավելի մեծ մասշտաբով է ներկայացնում հանդիսատեսին։ Ադապտացիոն ֆիլմը հնարավորություն ունի դիտողների մեծամասնությանը ուղարկել նույն գրքի հետևից և խրախուսել հանդիսատեսին ավելի շատ մտածել տեքստի մասին։ Սա կարող է նաև հնարավորություն լինել ժողովուրդների գրականությունը բացահայտելու համար։ Տեսության և գեղագիտության ոլորտում կինոյի տեսաբաններից մեկը, Դադլի Անդրյուն, գրական տեքստի և կինոաշխարհի փոխհարաբերությունների տեսանկյունից ադապտացիան բաժանում է երեք ընդհանուր կատեգորիաների։ Առաջին՝ փոխհարություն։ Այս տեսակի ադապտացիայի ժամանակ փոխարվում և ֆիլմում օգտագործվում են տեքստի գաղափարը և թեմատիկ կամ կառուցվածքային թեմաները։ Այստեղ կինոռեժիսորը հաճախ ձգտում է գտնել այնպիսի տեքստեր, որոնք ունեն առասպելների համբավ և հեղինակություն, և ինչ որ կերպ արխետիպային դերակատարություն ունեն հեռուստադիտողի մշակույթում։ Երկրորդ՝ խաչմերուկ։ Տեքստի ընդհանրությունն ու եզակի առանձնահատկությունները պահպանվում են, բայց այնպես, որ բնօրինակը տարբերվի ադապտացված տեքստից։ Փաստորեն, ադապտացված ֆիլմի այս մոդելը բնօրինակ տեստը կինոյի կոնկրետ տեսանկյունից դիտելն է։ Եվ երրորդ՝ հավատարմություն և փոխակերպում։ Այս տեսակ ադապտացիան վերարտադրում է բնօրինակ տեքստի էական տարրը կինոյում։ Այստեղ կինո օպերատորից ակնկալվում է վերարտադրել ֆիլմում գրական տեքստի ոգին ու զգացումը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ադապտացիան բառացի նշանակում է լույս ստանալ, օգուտ քաղել և սովորել ինչ-որ մեկից։ Կինոյում ադապտացիա նշանակում է այն ձևը, որով ֆիլմը ստեղծվում է գրավոր ստեղծագործությունների հիման վրա, ինչպիսիք են վեպերը, կոմիքսները և պիեսները կամ տեսողական և աուդիո ստեղծագործությունները, ինչպիսիք են հեռուստասերիալները կամ ռադիոհաղորդումները, եւ կարեւորը հիմնական պատմությանը հավատարիմ մնալն է։ Ադապտացիան բնականաբար նյութի փոխակերպումն է մի միջավայրից մյուսին։ Այն ներառում է անուղակի փոփոխություն եւ անցնում է այնպիսի գործընթացի միջով, որը պահանջում է վերաիմաստավորում, ճանաչում եւ ըմբռնում այն հարցում, որ դրամայի բնույթը հիմնովին տարբերվում է բոլոր գրական այլ ձևերից։ Ընտրությունը ադապտացիայի անհրաժեշտությունն է։ Այլ խոսքով, նյութի այն հատվածը, որ սիրում եք, կարող եք մտնել դրամատիկ էֆեկտ։ Այսօր ադապտացիայի եւ վերաշարադրման մասին ներկայացվող բնութագրումը ավելի շատ վերաբերվում է ամբողջ տեքստին եւ կոչվում է ստեղծագործության վերաշարադրում, որն արվում է առանց թեմայի եւ բովանդակության միջամտելու, եւ դրա նպատակն է ադապտացնել տեքստը որոշակի լսարանի համար։ Մի խումբ եւս վերաշարադրումն առավելաբար վերագրում են հին տեքստերի կառուցվածքին, որոնցից խելվում է հին լեզվի ու ոճի հնությունն ու դժվարությունը։ Վերաշարադրման ժամանակ, երբ թեման ներկայացվում է սկզնական տեքստի նկատմամբ այլ մոտեցմամբ, այն կոչվում է վերաստեղծում։ Ադապտացիայի ամենակարևոր սկզբունքը առարկայի մաքրությունն ու փոխակերպելիությունն է։ Միևնույն ժամանակ, ստեղծագործության տեքստում թաքնված հմայքն ու հնարավորությունները շատ կարևոր են եւ պետք է ազնվորեն վերափոխել դրանք եւ չփոխել դրանց բնույթը։ Երբեմն կլիմայի եւ մշակույթի գրական ադապտացիան կարող է մուտք գործել այլ երկիր եւ քաղաքակրթություն, եւ հատուկ սովորույթներ ունեցող մարդիկ կարող են հայտնվել տարբեր համոզմունքներ ունեցող մարդկանց ուշադրության կենտրոնում։ Որն է ադապտացիայի նպատակը։ Ինչու են կինոգործիչներն ընտրում գրական ստեղծագործությունների թեմաներ եւ ինչպես է գնահատվում դրա ազդեցությունը կինոյի եւ գրականության վրա։ Կարելի ասել, կինոգործիչները ընտրում են գրական ստեղծագործությունների թեմաներ տնտեսական դրդապատճառների, հանդիսատեսին գրավելու եւ գրական ստեղծագործությունների ազդեցության եւ ուժի պատճառով, եւ կինոյի միջոցով դրանք մեծ մասշտաբով ներկայացնելու համար։ Բայց հայտնի գրական ստեղծագործությունից ֆիլմի ադապտացումը թույլ է տալիս կինոարտադրողին ֆիլմ նկարահանել կոնկրետ պատմության հիման վրա, որն ունի կոնկրետ կառուցվածք եւ թեմա, եւ որի գրական երաշխիքը հաշվի առնելով անշուշտ կարող է ունենալ անկախություն եւ ավելի լավ կառուցվածք։ Այս իրավիճակում կինոռեժիսորը իր ջանքերի մեծ մասը հատկացնում է ոչ թե թեման ընտրելու, այլ պատմությունը գրական լեզվից կինոյի լեզու փոխելու վրա, որն ունի իր առանձնահատկությունները եւ արտահայտիչ մեղեդին։ Թրուցիկ հայացք նետելով աշխարհում ադապտացված ֆիլմերի վիճակագրությանը, կտեսնենք, որ կինոյի եւ հեռուստատեսային ֆիլմերի, ինչպես նաեւ հանրաճանաչ եւ երկար սերիալների մեծ տոկոսը ադապտացիաներ են։ Այս աշխատանքները բացի հանրության ուշադրությունից կարողացել են գրավել նաև կինոքննադատների ուշադրությունը եւ տարիների ընթացքում տարբեր փառատոներում արժանացել բազմաթիվ մրցանակների։ Հսկայական է, ադապտացիայի մասնաբաժինը համաշխարհային կինոյում եւ նույնիսկ հոլիվուդյան տոմսարկղում։ Լինդա Սեգերի ադապտացված կինոսցենարներ գրքում ներկայացված վիճակագրության համաձայն Օսկարի արժանացած բոլոր ֆիլմերի 85%-ը ադապտացիաներ են, ինչպես նաեւ հեռուստասերիալների 83%-ը հիմնված են գրականության վրա։ Սերիալները ինչպիսիք են՝ Շերլոք Հոլմսը և Գահերի խաղը հաջողված օրինակներ են։ 2001 թվականին Նյու Յորքի Մանհեթենի գրախանութներից մեկում կախված շապիկը պատկերում էր գրականության և կինոյի միջև կապը։ Շապիկի վրա պատկերված էր ֆիլմի մի կտոր, որի վրա գրված էր «Նրա գիրքն ավելի լավն էր»։ Սա կինոռեժիսոր Ալֆրեդ Հիչկոքի կատակն է։ Ըստ այս կատակի, երկու այծ կերել են գրքից ադապտացված ֆիլմը, և նրանցից մեկը մյուսին ասել է, որ իր գիրքն ավելի լավն էր։ Դա շատերի սրտի խոսքն է։ ովքեր համարում են, որ կինոյում բացակայում է պատվասքի մեջ առկա նրբությունը։ Նրանց կարծիքով կինոն ի վիճակի չէ մրցակցել գրականության հետ։ Նրանք կարծում են, որ միայն բառերը կարող են փոխանցել մտքի մանրամասները, տարբերություններն ու զգայունությունը, և չեն վստահում ոչ մի այլ գործիքի, քան բառերի։ Մյուս կողմից, որոշ կինոգործիչներ ադապտացիան, հատկապես հավատարիմ ադապտացիան համարում են ֆիլմի նկատմամբ բացարձակ անարկանք։ Կինոգործիչ Ռոբին Վուդը գրել է, երբ մարդիկ խոսում են հավատարիմ ադապտացիայի մասին, նրանք սովորաբար նկատի ունեն, որ ֆիլմը հետևում է գրքի երանգին։ Սա նշանակում է, ֆիլմը պակաս արվեստ է, և ռեժիսորը պետք է ուրախ կամ հպարտ լինի, որ վերարտադրում է այն, ինչի արտադրության հույս անգամ չի ունեցել։ Չնայած այս բոլոր կարծիքների տարբերությանը, անհրաժեշտ է իմանալ, որ կինոն երբեք գրքի նման չէ, և երևույթի մտավոր բնույթը տարբերվում է նույն երևույթի օբյեկտիվացումից։ Գրականության մեջ բարերով կարող ենք մտավոր պատկերներ ստեղծել, իսկ ընթերցողի երևակայությունն ազատ է թրջելու այնպես, որ սահմաններ չունենա, որովհետև դա մենտալիտեի տեսքով է, ոչ թե օբյեկտիվության։ Թղթեգիրքը նման է կրծքի կաթին, մշտապես կա, չնայած կրծքի կաթը կարելի է փոխարինել մի շարք այլ կաթերով, սակայն կրծքի կաթն այլ բան է։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները։ Ռուսաստանի նպատակները Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, ձեզ ենք ներկայացնում Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօր խոսելու ենք Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ռուսաստանի նպատակների մասին։ Ղարաբաղը, Ղրիմի վերածելու փորձերը, Թուրքիայի աշխարհակաղակական խաղերի կառավարումը, Ռուսաստանի սահմաններում սպառնալիքների կանխարգելումը և էներգետիկ անվտանգության ապահովումը եղել են Ռուսաստանի 4 նպատակները Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում, որոնց կանդրադառնանք այս հաղորդման ընթացքում։ Ղարաբաղը, Ղրիմի վերածելու փորձերը Ռուսաստանի նպատակներից էին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում։ Վրաստանի տեխնիկական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների պրոֆեսոր Վալերի Մոդևադզեն ասում է. 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրված համաձայնագրերը Ռուսաստանին թույլ են տալիս խաղաղապաններ տեղակայել Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում։ Ռուսաստանը խաղաղապահներ ուղարկելով Ղարաբաղ ռազմական մնայուն ներկայություն կունենա Ադրբեջանում։ Բացի այդ, Ռուսաստանը հնարավորություն ունի վերահսկելու Լաչինի միջանցքը, որն առանցքային դեր է խաղում Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին միացնելու գործում։ Հայաստանը Լաչինի միջանցքը օգտագործում է որպես լոգիստիկ երթուղի Լեռնային Ղարաբաղ տեխնիկա ուղարկելու համար։ Այս կարևոր միջանցքը վերահսկելով Ռուսաստանը Հայաստանի նկատմամբ ավելի շատ լծակներ ձեռք բերելու հնարավորություն ունի։ Ադրբեջանի հարցերով իրանցի փորձագետ Ղահրաման Նուրանի Դորաբադը ասում է. Զինադադարից հետո ռուսական խաղապա ուժերի գործողությունները ցույց են տալիս, որ Մոսկվան ավելի մեծ նպատակներ ունի, որն է նրա մշտական ներկայությունը այս զգայուն տարածաշրջանում։ Ռուսաստանի քայլերից են Լեռնային Ղարաբաղի ենթակառուցվածքների վերականգնումը, շինարարական աշխատանքները, հայ գաղթականներին վերադարձնելը և տարածաշրջանի հայ բնակչությանն օգնելը։ Այս քայլերի արդյունքում ջերմ հարաբերություններ են հաստատվել տարածաշրջանի բնակիչների և Ռուսաստանի միջև։ Անկասկած նման վերաբերմունք կարող է հետևանքը լինել Մոսկվայի գաղտնի մտադրությունների և արտացոլել տարածաշրջանում Ռուսաստանի կայսրության ազդեցության վերականգնման գաղափարը։ Այդ իսկ պատճառով Ռուսաստանի ուժերի գործնեությունը վատատեսություն է առաջացրել Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքական շրջանակներում, սակայն ոչ ոք իզորու չէ ընդդիմանալ դրան։ Թվում է, որ այնինչ փորձագետները արծարծում են, որպես Ղարաբաղը Ղրիմի վերածելու Ռուսաստանի գաղտնի մտադրությունը մեծապես կապ ունի Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության ապագա կողմնորոշումների հետ։ Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-ի ներկայությունն իր սահմանամերձ տարածքներում համարում է սպառնալիք իր անվտանգության համար։ Ուստի, եթե Բաքուն ցանկանում է կրկնել Ուկրաինայի փորձը դեպի ՆԱՏՕ կամ Արևմուտք կողմնորոշվելու առումով, թվում է, թե այդ դեպքում Մոսկվան կօգտագործի նաև իր ռազմական ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում, որպես Բաքվի դեմ ճնշման լծակ։ Միևնույն ժամանակ Բաքվի հավատարմությունը Կովկասում Թուրքիայի Սադրիչ քաղաքականությունների նկատմամբ ազդում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում Ռուսաստանի գործնեության որակի վրա։ Փաստորեն, Կովկասում Թուրքիայի աշխարհակաղակական խաղերի կառավարումը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմին Ռուսաստանի միջամտության մեկ այլ նպատակն էր։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի հայտնվելը որպես հարավային Կովկասում անմիջական ռազմական խաղացող կարևոր իրադարձություն է, որն ազդում է Ռուսաստանի հաշվարկների վրա, որովհետև ՆԱՏՕ-ի նպատակներին համահունչ Թուրքիան ձգտում է հակառուսական և հակաչինական միջանցք ստեղծել Կովկասում և կենտրոնանալ Ասիայում, թուրանական միջանցքի մտածածին անվամբ։ Այս առումով Թուրքիայի գործողությունները և այդ երկրի նկատմամբ Ադրբեջանի Հանրապետության հավանական հավատարմությունը մեծապես զայրացրել են Կրեմլին, և պետք է տեսնել, որ Մոսկվան որքան է հանդուրժելու Թուրքիայի աջող միջամտությունը։ Ռուսաստանի հարցերով հետազոտող Դարիա Իսաչենկոն ասում է. Բաքվում Անկարայի միջամտությունը Մոսկվային օգնում է, որ Հայաստանում վերականգնի իր ազդեցությունը, որը կորցրել էր 2018 թվականից։ Ռուսաստանը Թուրքիայի համար կարմիր գիծ է գծել, որը Հայաստանն է։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ռուսաստանի այլ նպատակներից էր կանխել սպառնալիքների տարածումը Ռուսաստանի սահմաններից ներս։ Փաստն այն է, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը այնքան մեծ ճնշման տակ չի եղել, որ Թուրքիան թակվիրական խմբեր ուղարկի տարածաշրջան, հաշվի առնելով Ռուսաստանում Հյուսիսային Կովկասի որոշ ծայրահեղական խմբավորումների և Թուրքիայի ու Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից աջակցվող թակվիրականների միջև կապերը, նրանց Ղարաբաղյան պատերազմ ուղարկելը կարող էր սպառնալիքը տարածել Ռուսաստանի սահմաններից ներս։ Փաստորեն, Թուրքիան վերջին տարիներին հատկապես Իլիպի ահաբեկչական խմբավորման ստեղծումից հետո աշխատել է Հյուսիսային Կովկասում Ռուսաստանի ինքնավար հանրապետություններում, ներառյալ Դաղստանում եւ Չեչնիայում ուժեղացնել թագավորական խմբավորումները։ Կրեմլը մտահոգված է հարավային Կովկասում օտար երկրյա վարսկանների ներկայության հարցով։ Այսպիսով, Թուրքիայի միջոցով միջազգային ահաբեկչական կազմակերպություններից, ինչպիսիք են Ջեփաթ Ալ-Նուսրան, Ֆերղե Համզեն և Սուլթան Մուրադի վարսկանների գործողիլը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի, սպառնալիք էր ոչ միայն հարավային Կովկասում, Ռուսաստանի ազդեցության տարածքում, այլև սպառնալիք էր Ռուսաստանի անվտանգության դեմ Հյուսիսային Կովկասում։ Ռուսաստանը Թուրքիային մեղադրել է ահաբեկիչներին և օտար երկրյա վարձկաններին պատերազմի գոտի ուղարկելու մեջ և զգուշացրել էր, որ Ղարաբաղի անկման դեպքում այդ տարածքը կարող է վերածվել մի խրամատի թագավորականների համար։ Իրականության մեջ Ռուսաստանը քաջատեղյակ է, որ հարավային Կովկասում այսօրվա աշխարհաքաղաքական ջանքերը հավանաբար վաղը Հյուսիսային Կովկասում Ռուսաստանի համար լուրջ մարտահրավեր դառնան։ Էներգետիկ նկատառումները Ռուսաստանի մեկ այլ նպատակն էր Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Հայաստանին և Ադրբեջանի Հանրապետությանը միաժամանակ վերահսկելու համար։ Կրեմլը ցանկանում է լիովին վերահսկել հարավային Կովկասը և չի ցանկանում, որ տարածաշրջանը դառնա էներգակիրների փոխադրման միջանցք Եվրոպայի համար։ Ուստի որոշ փորձագետներ կարծում են, որ ռուսական պաշտոնատարները փորձում են տարածաշրջանը կառավարել սառեցված հակամարտությունների միջոցով։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը միշտ հետաքրքրել է Ռուսաստանին իր նավթի ու գազի բնական պաշարներով և աշխարհառազմավարական նշանակությամբ, թեև Ադրբեջանի Հանրապետությունը չունի բավարար գազային ռեսուրսներ Եվրոպայի կարիքները բավարարելու համար, սակայն Արևմուտքը փորձում է Ադրբեջանի Հանրապետության գազը որպես գործիք և զենք օգտագործել Ռուսաստանի դեմ։ Նման պայմաններում Մոսկվան նույնպես հակված է օգտագործել Ղարաբաղյան խաղաքարտը։ Այս խնդիրը ապացուցում է, որ Բաքվի կողմից անկախ քաղաքականություններ չընդունելը և ՆԱՏՕ-ի, Թուրքիայի ու սիոնիստական ռեժիմի առավել շահերին հավատարիմ մնալը, ինչպիսի բացասական հետևանքներ է ունենալու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ապագա հեռանկարների վրա։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ընդհանուր առմամբ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի արդյունքները Ռուսաստանի համար կարելի է դրական համարել։ Ռուսաստանը այս պատերազմի հետևանքով հասավ աշխարհառազմավարական ամենակարևոր նպատակներին, այսինքն հարավային Կովկասում իր տարածաշրջանային դիրքերի ամրապնդմանը։ Ռուսաստանը մի կողմից կարողացավ ստանալ դժգոհ Ադրբեջանի Հանրապետության համաձայնությունը և կանխել նրա առավել հեռացումը Ռուսաստանի առանցքից, իսկ մյուս կողմից պատժելով Հայաստանի արևմտամետ վարչապետ Փաշինյանին նրան վերադարձրեց իր մոտ։ Ռուսաստանը արևմուտքի պասիվության պատճառով կարողացավ հարավային Կովկաս մտնել որպես միակ խաղապա ուժ, որի նվազագույն ազդեցությունն է այս տարածաշրջանում առավել ներթափանցումը։ Միաժամանակ Ռուսաստանի մոտեցումը Ուկրաինայի դեմ պատերազմում ապացուցեց, որ Մոսկվան Ադրբեջանի Հանրապետությանն ու Թուրքիային թույլ չի տալու Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ստեղծել ՆԱՏՕ-ի միջանցքը՝ Թուրանական միջանցք երևակայական անվանումով, քանի որ այս միջանցքի նպատակն է շրջափակել Ռուսաստանի հարավային սահմանները ՆԱՏՕ-ին Կասպիս ծովի արևելք և արևմուտք հասցնելով։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտեցինք Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները խորագրով հաղորդաշարի հերթական համարը։ Հաջորդ հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք միջազգային վերլուծական կենտրոնների տեսանկյունից Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի դերակատարների նպատակներին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։Thank you.